halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada iyo internetka caalamka oo naga la socotaan voasomali.com
وفي نمة الأداء بش أكتوبر نايت هاي سديد يتبان سنة كالباكون لحي يتبان واحد نقل لقي سنيسان موجودها قاقابان يتضبي يتبان كايو سقال يتبان كميتربان بقى بيوي سومالي دات كام يتعدى عاو واحد لسع حسين يانقوى جمال أحمي عثمان يو سهر عيد لنور
qodobada idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida ururka Al-Shabaab oo dagaal kula wareegay galabta magaalada Afkooye iyo ciidamada dawladda oo dib isku urursanaya sidii ay uga qabsan lahaayeen magaaladaasi Al-Shabaab
tandiga Al-Shabaab inta ay magaalada ay ka baxeen ama laga saaray tan ama ma dhicin galabta idaacadda maan aday way waxa macluumaanta waa haa kor waxa la yidhi dadkii saaxiibnimo iyo kooxda saaxiibnimo oo talaabo ku yimid waxaanu aan adda magaalada ay joogaan oo ayna ana magaalada joogaan oo deegaan ay hayaan ma arantooda joogaan arantooda difaac u diraan
waxa sidoo kale dhageysan doontaan wareysiga la yeelanay gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland
iyo xubintii dooda gaaban iyo qodob kale marka horese warkii caalamka
milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa galabta dagaal kula wareegay gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo saraakiisha ayaa la sheegay in ay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Baar Ismaaciil oo ku taalla cirifka magaalada Afgooye. Khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ayaan wali cadeyn, inkastoo warar hor dhaca ay soo gaarayay VOA ay sheegayaan in askarta dawladdu ay ku dhinteen weerarka dhowr askari. Warar gurdhoweyd na soo gaaray ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay hadda haatan galayaan magaalada Afgooye waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya oo markii hore magaalada ka baxay ay magaalada dib ugu laabanayaan
ciidamada dawladda waddanka Ciraaq iyo kurdiyiinta oo iskaashanaya ayaa la sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyin dhowr oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Ciraaq kadib dagaal xoogan oo dhexmaray ururka Daacish hawlgalkan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanku hoggaaminayo ayaa sidoo kale waxa ay qayb ka yihiin xoogaga suniyiinta iyo shiicada ayaa maanta salaasa galay maalintii labaad ee uu si xiriir u socdo madaxweynaha qaybta kurdiyiinta Mas'uud Barzani ayaa sheegay in maalintii koowaad ee dagaalka ay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 oo kiilomitir oo isku wareega waxaanu intaasi ku daray in mas'uul ay degdeg u xareyn doonaan
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siiriyaba ay joojiyeen duqeymihii ay ka wadeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla Xalab iyagoo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka bini'aadnimo ee la qorsheeyay maalinta Khamiista wasiirka difaaca Ruushka Sergio ayaa waxa uu tilmaamay in saaka ay xabo joojintu hirgashay 10kii aroornimo ilaa iyo 10ka waa saaka ay xabad joojintu hirgalayso 8da aroornimo ilaa 4ta galabnimo ee xilliga dalka Siiriya xabad joojinta Khamiista ayaa lagu talagalay in gargaar loogu gudbiyo dadka ku xaniban gudaha magaalada isla mar ahaantaasi ay isaga baxaan shacabka doonaya in ay ka cararaan goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa dadka jiran iyo kuwa dhaawacyada ahi inay helaan kaalmo caafimaad sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka jeneraalka ayaa intaasi ku daray in xabad joojintaasi ay socon doonto muddo 8 saacadood ah isla mar ahaantaasina ay doonayaan in dadka looga faa'iideeyo
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid dalkan Mareykanka ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaasadan maanta si diiran iyo salaan military loogu soo dhaweeyay waxaana sidoo kale xaflada soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Talyaaniga ah ee Italian Americanka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga Mr. Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyay horumarka uu sameeyay muddadii uu joogay waxaana uu sheegay maalinba maalinta ka dambaysa inuu hormood ka yahay isbeddel ku imanaya nafaha bini'aadanka islamarkaana uu caawinayo deegaanka iyo sidoo kale sidii fursad loogu heli lahaa dadka saboolka labada mas-uul ayaana shir jaraa'id oo wada jir ah waxa ay ku qabteen aqalka cad ee Mareykanka
korkaas ee tirigeysanaysan waa VOA dhigeysiyaal habeen wanaagsan sida aad wararka ku maqleysaan milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta magaalada Afgooye inteeda badneyd inkastoo wararka qaarkood ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay dib ugu laabteen magaalada khasaaraha dhimasho ayaa la sheegayaa inuu soo gaaray ciidamada dawladda jamac buule jamac ayaa goor dhaweyd goobjoogo ku sugan magaalada oo aan qarinay magaciisa sababo dhinaca amniga darteed ka wareystay xaaladda magaalada Afgooye
bismillaahi raxmaan raxiim abaarashayaal saa ee galabnimo ayaan waxaan maqalnay anagoo guryaheena iyo xarumaha goobaha ganacsiga magaalada caalixiisa waxaan maqalnay qarax weyn oo aad u degdegay magaalada oo dhan qaraxii anagoo la yaaban oo qof kasta la amitaagsan haddana waxaa ku sii hayay rafaad magaalo badan dhacay dadigana kadib waxaan maqalnay in ama shabaabku ay magaalada ay soo galeen welida dhankan magaalada koonfureed oo bulfool ay leeyihiin oo moori dhinacada ka soo galeen muddo gaaban kadib adiga saacad taqriiban saacad waxay gacanta ku dhigeen magaalada sabeedii iyo goobii kale magaalada marka ciidanka dowladda magaalada intoo dhamar isaga baxeen dhinacaan xamar ay u baxeen saacan kula hadlay hadda magaalada waxa waaye ayaga ayaa jooga oo leebol waa joogaan dhinaca kasay ka joogaan qofka sanigurigiisii iyo goobtii asag uu jooga xitaa shaqadii ma shaqaala xataa saaraa shaqadoodii ku haastaa meesha ku jiraan ku soo xireen marka socod aada u yaryahay baab oo yaryahay qarax wuxuu ka dhacay meel muddo u dhigo sadhig dhawaanaha lasay sadhig yaraha ay dhahaan oo dowladda loo dhisay uu ka dhacay waa wadadan bay dhow aada sadhig ku beegan waaye marka xaaladda magaalada hadda aada bay qasan tahay waa iyaa jooga wax dowladda hadda magaalada jooga horta madax oo ciidankeedii walaa maamulkeedii amisom oo joogtay beertan cabdiraxmaan jaamac baraka sido jeedkii amisom kusugnayd hadda waxay ku jirtaa isdifaac ayaa isdifaacay hadda waxbaa dhacay hadda waxweyne waa soo ridayaan waxna waa lagu ridayaa lama geyna ayo xarood looma geyna laakiin difaac ay ku jiraan oo wax kaloo gurmad ah hadda jirana ma arki saasan qeyda xaaladdu ay tahay
iyaga dabcan waxaad ka wadaa Al-Shabaab ayaa weli gacanta magaalada ku hayo bal waxaad nooga warantaa saacad gudaheed haddii ay kula wareegeen ma lagula dagaalamay dagaalku dagaal xoogan miyuu ahaa mise dagaal iska qabow oo durbaba waa looga baxay magaalada
qarax kadib dagaal xoogan dhacay dagaalku waa loo dagaalamay dankan laakiin dagaal waqti badan qaatay maahay laakiin fag hore dagaala dhacay ardaydaxa dadku waxaa ku riday qaraxu ahaa yaday qaraxa ku riday laakiin dagaala dhacay magaalada sandhiga waa lagu dagaalamay dowladda ayna magaalada goobo yaray ku sugan tahay sandhiga ay ku sugan tahay sandhiga laba sandhig iyo kuniga dhankan oo wadooyi oo bulfoolima lamiyana ujeedta marka magaalada dhexbartimaan ciidamo jooga ku qaamiyaro qaar oo ciidanka aan lala dagaalamin oo ayaga iska baxyaa jiray oo aan lala dagaalamin hadda meesha iga baxay laakiin sandhiga iyo dhinacaas bulfool iyo dagaalaa ka dhacay dagaalkani waa laga saafoonaaday ama la awoojeeta dagaalkan maa dagaal waa dhacay isuma dhaheen ku
maxaad ka og tahay khasaaraha qaraxa iyo dagaaladii dhacayba inta aada aragtay ama aada maqashay wax khasaaraha
horta aragti mid bes anina bixin aragti oo aan socday waxaan ku arkay horta madax laakiin waxaa la sheegaya mid dadku ay sheegayeen goobta uu qaraxa ka dhacay meelad badan oo daarsan waa la sheegaya dhaawacyo badan baa jiraa saasaa nooga sheegay
sida aada sheegtay ciidan xoogan oo amisoma ayaa degan magaalada ma ka soo qayb galeen dagaalkii hore ee saacadihii hore ee maanta dhex maray ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ee Al-Shabaab ay Afgooye kula wareegtay mise xaruntooda ayay ku ekaayeen
amisom waxa waaye kuwan amisom hadda yaan dagaal way ka dini ciidamada Ethiopia badana magaalada markay wax ka dhacayaan dhaqaaqooda ayaga waa yaryahay intaa magaalada ma dhex socdaan xarumahooda ay ku jiraan haddii wax dhacaan habeena wax dhacdin waayadi hore dhaqaaq ma samayn jirin maantana magaalada markay wax lasoo galay weligi wax sameyn oo qaraxa loo geysay udhow yahay u dhow yahay xarunta maamulka amisom ay u dhow yahay wax kala jirin iyo ayaga difaac intooda difaac meesha galeen dowladda meesheedi waxaa waaye weerarka dowladda ku ekaa dowladda keligeedaheed hadda magaalada ayaa jooga oo ayagana macnaha magaalada joogaan oo dagaal ay hayaan maaha xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan
ugu dambeyntii magaaladii waxa ay tahay goob dagaal sida aad sheegtay, waa qoraxdii waa idiin dhacday, bal dareenkaaga iyo dareenka qoyskaaga nooga waran.
Afgooye caawo habeen cusub oo dhashay ma dhaceen tan ama marka waqtiga kusoowararka dagaal waa dhicjin habeen anagoo seexanay sagaartasaa arin, laakiin maan hadday dagaal dhacay caawo habeen shabaab magaalada kusugeynaya dowladda oo akhbaartii maala xamar koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inta badcuf inaan imaan doonaa dilmad kalen imaan doona caawo ayaa ku barin doona annaga middaasaan aan la yaabanahay waa hurdimcaawo hurdimaji ade maxaan hurdimna caawo kadeeda waa soo jeedna ilmihii ucinayaan adeega aan ku jirna waa iska joognaa waxay dhacayaan siweynaya.
Kaasi wuxuu ahaa goob jooga ku sugan degmada Afgooye oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac, waxaanu goob joogahaasi ka waramayay sidii ay u dhaceen dagaal galabta dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba si faahfaahin dheeraad aan uga helo wararka ka soo kordhaya dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maleeshiyada Al-Shabaab ku qaaday magaalada Afgooye, khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso, bal xaaladdu hadda siday tahay?
Sahra ciidlaad baad u mahadsan tahay. Afgooye dagaal xoog badan baa ka dhacay ilaa maqhribi soo gaaray, welina magaalada waxaa ka dhacaya rasaas teltela meelaha qaar. Dagaalka xoogiisoo markii hore ka dhacay magaalada gudaheeda iyo goobaha weerarku ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada Al-Shabaab, waxaana weerarka markii hore ka dhacay saldhig cusub oo ciidamada dowladdu ay ka sameysteen saldhiggii hore booliska ku dhow buundada weyn Afgooye. Waxaa loo adeegsaday gaari caasi ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo, kadibna halkaas waxaa ka dhashay khasaare xoogan. Kadib ciidamo hubeysan oo qaraxa kadib ayaa dagaal ka gala halkaasi, taasoo keentay in ay kasoo gudbaan saldhiggii ciidanka iyo buundadii magaalada gudaheeda ay soo galeen. Kadib sabeenno iyo qoryo ol-olus bay ciidamadii ama maleeshiyada Shabaab ee soo weerartay gudaha ay kula dagaalameen ciidamada dowladda, waxaana dagaalku muddo socday meelaha qaar dhacay qoryaha xoogan, hoobiyaal baa dhacay, dadka deegaanka ku sugan ee xaafaduhuna waxay noqdeen kuwa dadku ay markuura xaaladu isbedeshay. Waxaase markii dambe oo hadda daqada ka hor ah isbedel ay ka dhacayaan meelaha qaar, waxaana dagaalka hadda kasoo joogsa xabaduhu weli ay ka dhacayaan qeybo kamid a dhanka webiga meelagsiisa, gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Buulafolyo oo markii horena weerarka ay kasoo qaadeen. Marka haddaan waxyar dib ugu laabano jihada weerarka ay kasoo qaadeen, wadada dhinaca Walaweyn aada buundada soo marta ayay weerar kasoo qaadeen. Markii dambena isla wada lambar kunta ka timaday ciidamo kasoo galeen, waxaa la sheegay in labadaas wado ay maleeshiyada Al-Shabaab ay kasoo weerareen degmada Afgooye. Markii weerarka ay soo qaadeen, adeegsadeen waxyaabaha qarxa ay ku bilaabeen gaari caasi ah oo goobtan kontaroolka ciidamadu ku sugnaayeen isu qarxiyay, taasoo keentay khasaaraha ugu badan ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaana markii hore kasoo gaaray, kadibna rasaaso ay bilaabatay.
Cabdiqaadir,
ciidamaduna waxay dagaalku ka socda halka loo yaqaano xaafad loo yaqaano Buulafolyo oo dhinaca webiga ku dhow dagaalku meeshii markii hore ka bilowdana ah, oo waxaad moodaa in gurmad ciidamada dowladda gaaray in hadda Al-Shabaab laga saaray magaalada, rasaasta xoogeeduna hadda ay joogsatay.
Cabdiqaadir, yaa gacanta ku hayay imika magaalada Afgooye?
Magaalada Afgooye hadda waxaa gacanta ku haya inteeda badan ciidamada dowladda Soomaaliya oo markii hore dhinaca weerarka kasoo wajahay marka laga yimaado, waxaana hadda lagu dagaalamayaa xaafadan aan Buulafolyo lagu magacaabo dhinaca buundada ku dhow. Markii hore weerarka ay kasoo qaadeen ciidamadii markii hore magaalada gudaha usoo galay weerarada kusoo gala, hadda dib ee looga saaray magaalada. Dad goobjooga waxay ii sheegeen inkastoo rasaas teltel ay dhacayso, dadku guryo ay ku xaniban yihiin, haddana ciidamada amniga iyo dad ku dhow goobta waxay sheegayaan in qaabkii markii hore dagaalku u socday xabadii ay maqlaysan maqlaynin. Waxay ii sheegeen saraakiisha amniga in hadda magaalada ay ciidamada dib uga saaray, Al-Shabaab dib u laabteen, dagaalkuna hadda ka socda xaafadaas markii hore weerarkay ka soo qaadeen oo weli rasaasay ka dhacayso xaafadan dhanka wabiga ay ka gadaalaysa waana meesha markii hore ciidamadu ay ka soo galeen ama buundada ay ka soo gudbeen ciidamada al-shabaab laakiin markii hore muddo way ka soo gudbeen magaalada gudaheeda soo gaareen rasaasuna halkaas ay xooggeedu ka dhacday kadib markii qaraxa markay sameeyeen kadib
waan gartay marka cabdiqaadir ugu dambeyntii wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi dhimasho dhaawac iyo weliba sidoo kale hanti amaba dadka barakacay guryahoodii maxaad kala socotaa
ila wareegyo kala duwan oo aan la hadalnay markii weerarku dhacay iyo daqiiqado intaan hawada soo gelin dadka deegaanka iyo ciidamada amniga qaarkood oo la hadalna waxay sheegayaan in khasaaro weyn uu halkaasi ka dhashay oo u badan ciidamadii dowladda ee ku sugnaa goobta lasoo weeraray waxaa la xaqiijiyey in ka badan 20 ruux ay halkaas ku geeriyoodeen askarta dowladda ah oo markii hore fadhiisay ku sugnaa warar kala duwan ayaa sheegaya in dadka dhintay ku jiraan saraakiil ciidan oo la ii sheegay inay ahaayeen madaxda ciidamada degmada Asdooye oo warar kala duwan ayaa sheegaya qaarkood dhimashay ku tilmaamayaan qaarkood inay dhaawacyo sheegayaan waxaase sidooda loo sheegay in ilaa 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada halkaas ku sugnaa ay meesha ku geeriyoodeen walow aysan hay-adaha amniga weli aysan xaqiijinin nin gaashaan laah lagu magacaabi jiray Axmed Cabdiqaadir baa la ii sheegay waxaa kaloo ii sheegeen dadka deegaanka iyo hay-adaha amniga qaarkood oo weli xaqiijiyay arrintan in ninka lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Cabdulle waa boqol loo yaqiinay iyo madaxii maaliyadda Afgooye oo lagu magacaabi jiray Qoryoole inay ka mid yihiin dadka markii horeba qarax waxyeelada ka soo gaartay oo warqar ay sheegayaan inay geeriyoodeen walow hay-adaha dowladdu aysan weli loo xaqiijin laakiin waa saraakiishii ciidamada ku sugnaa Afgooye dadka hadda wararka ugu weyn 20 qof ee dhimatay inay ka dhigeen la sheegaysaa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu hawariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu waramayay halkaa naga dhegeysanaysaan waa v o a washington wararka kasoo kordha dagaalkaasi iyo khasaarihii ka dhashayba waxaad ku maqli doontaan idaacadaha yaga soo socda
dhegeystayaal sidoo kale waxa inaga xasuusina inaanu la xiriirnay saraakiil ka tirsan ibliiska iyo maamulka afgooye si aan xaaladda wax uga weydiino balse ilaayo hadda maynuusan suura gelin baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta bilaabay dhegeysiga khudbadaha xubnaha u tartamaya maamulkana u matali doona aqalka sare ee soomaaliya jubbaland ayaa dib loogu celiyay dhowaan xubno ay soo sharaxday aqalka sare kadib markii sida guddiga doorashadu ay sheegeen ay fulin waayeen xaqiijinta saamigii haweenka waxaana jubbaland ay mar kale soo gudbisay liis cusub hase yeeshee waxaa weli su-aal ay ka taagan tahay tirada haweenka loo baahnaa ay ka soo bixi karaan halkaasi iyo in kale gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
waa aqalkii sare maalinkii ka sadexaysayba waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka jubbaland howsha samuusoodkeeda u daadiin lahaa baan qabanay shalina ayaga araajidii laga qabanayay maantana khudbadahoodiibaa la dhegeysanaya musharaxiintii marka halkaas wax maraya insha allahu biritona waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilaayen oo aqalka sare
waa gartay oo doorashada beri bay dhacaysaa
haddii ilaahay noo bifi bay dhacaysaa way bilaabnaysaa haddii ay noogu dhammaatana adiga waa kheer haddii ay maalinkale nala gaadhan waa arkayna laakiin inay badan naga dhammaataan rajaynana insha allahu gelinka ori gelinka dambe waa shaqayn doonaa
gudoomiye sidee ayaad ku soo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare
waxaan usoo xulay sa dadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siina madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer jubbaland oo wiis yiri jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare jubbaland federaalka way u mateli karaan kadibna wuxuu usoo gudbiyey guddigii doorashooyinka shaqada ku lahaa heer federaal iyo heer stateba marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay marka insha allahu sidaasaa lagu soo xulay haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo waddanimadooda ee Jubbaland-ga lagu soo xulay.
Waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare. Liiskaasi maxaad ka bedesheen?
Liiskii waxaa laga bedelay waxay ahayd gabdho kusoo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waafax, laakiin waxyaaba waxaad moodaa cadaadina oo kabadbadina in agbaasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha. Marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdhaha ka tartami doonaa. Inta hadda maanta ka qayb gashay khudbadihii waxay ahayn umaleyn ilaa iyo 4 gabdhood. Insha allahu waa ku jiraan tartanka gabdhaha, waa soo gelayaan insha allahu, waana kursina way qaadan doonaan ilaa wixi la helo.
Ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta Jubbaland?
Waxay horta ku xiran tahay siday u soo baxaan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraasta qaar ay gabdho kaliya ku tartami doonaan, qaar kuraasta ka mid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan. Marka aan ku sheegaya inay Jubbaland qaadatay in gabdhaha ay sajooda siiso, marka intaasaan ku cadaynayaa. Laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si ay usoo doortaan.
Waxaa soo baxaya daliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin. Arrintaas maxaa ka leedihi?
Waxaan ka leeyahay inta taraanka annaga oon ka dadaali karnay inaan ka dadaalay oo gabdhana ka soo bixi doonaan baan kulli ku cadaynayaa. Oo ma aha in aan gabdhaha ku diidina, gabdhaha annaga dhalnay nala dhasheen na dhaleen noo dhaxayaan, ma diidina gabdhaha inay waxelaan. Waa lasoo sharaxay oy ku jiraan maanta khudbooyinkooda hadaad aragtaan waa daawan kartaan. Insha allahu waana soo istaagayaan. Marka haddii calaf waa gaar, laakiin waxaan ku sheegayaa in sidkooda diyaar ay u tahay Jubbaland inay bixiso gabdhaha oona soo bandhigtay oo lasoo qoray.
Sidee ayay u dhici doontaa doorashada aqalka sare?
Waxay u dhici doontaa insha allah guddi baan u bixinay oo soo samayn doono doorashada qaabka u dhaceyso. Waxay u dhici doontaa waa doorasho codbeeri ah oo lagu kala heli doono codadka. Marka insha allahu si cadaalada oo hufan inay u dhacdaan ilaahay ka rajaynayna insha allah.
Guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare, ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay mise waxaa jira qeybo kale oo maaragtay bulshada iyo qeybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan?
Maya, waxaa hoosha daadiinaya madaxsan socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Guddi uu sameeyey uu magacaabay mudanaha oo khibrad u leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobyo bay ka ahaan doonaan iyo beesha caalamka. Marka sidaasay hawshu socon doontaa insha allah.
Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu rarmiyey wareyhayga Khadar Maxamuud Xareed.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dunidan casriga ah waxaa ku sii kordhaya adeegsiga internetka iyada oo uu jiro hanaan loo yaqaano e-government, kaasi oo dadweynaha u sahlaya in ay adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha iyo wixii lamida ay ka heli karaan internetka iyaga oo aan tegin xafiisyada dowladda. Haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaanta laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi uu mustaqbalka ka hirgalo Soomaaliya waxa inoo haya faahfaahin Xuseen Barre Aadan.
Hannaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca onlineka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer Cabdistaar Carabo Ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
Runtii waa su-aal muhiim aad ayaa umaadsanta. Waxaa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama e-governmentiga waxay ka soo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaay marka in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbay adeega warqad iswadaartiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan boos walba uu joogo. Suurtagal way tahay Soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo. Sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii hormarka iyo qabaca dhaqaalaha.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo Soomaaliya.
Caqabadaha hortaagan Soomaaliya waxay tahay inay lahayn infrastructure dhameystiran Soomaaliya, sida IT infrastructure Soomaaliya, dhinaca isgaarsiinta oo nafadin. Waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha hor yaalla Soomaaliya inay lahayn internet xoog leh, xawaare leh, taa oo suuragelinaysa maxala haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. Waxaa kaloo ka mid ah maxalaha caqabadaha hor yaalla Soomaaliya in aan aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaan xukuumadda elektroniga. Waxaa kaloo caqabad ku ah maxalaha simo loo ilaalinahay maxalaha xogta aan la xariista e-governmentiga oo securitygeeda. Waxaa caqabad ku leh maxalaha inay Soomaaliya aan u haysan maxalaha waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababaro xoog badan in lagu bixiyo dadkii hawshan qaban lahaa aada ugu yar Soomaaliya. Waxaa ka mid a maxalaha oo suurageli karin dhaqan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa ka mid a maxalaha inay lahayn yani dadkii hogaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaana e-governmentiga. Caqabadaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxalaha xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga warramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa iyo haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin foundation-kii maaragtay basic oo ahaa waa ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada. Sanadkii 2003 bishii September 26-keedii ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo, lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, hadda imaaratay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable systemka ama DMS ka la yiraahdo diplomatic band document management system ka intaba. Bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Macnaha laga lahaa labada data center loo sameeyo wax kalena maahayn. Waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragtay hadii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragtay diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto baseka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management systemka ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha horumaray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadar badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hackinka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan. Dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa, marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. Marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo ghost computer ama kombyuutar qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hacking kugu sameeyey sidoo ku sugan Moscow, isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IT address ama number u gooniya computer walba وأستان ودون كيلا وهو استعمال كمبيوتر كله أو أي جبسون أو برازيل أما أفريقيا ملك ليلا أود بس نحيلان كرا أنت بدن والدولة دمرت الدولة وحكوا بحنا شقر الشيء هذا فر بدن وحيلا هاي هدي قاعد نتكلم كله أنا الشحكم اللي نوحاتيين ضد معركتي نو إيجا إيجا كسمة زيادتي ما كشحكم اللي ساويرة لنحرم ما وحبل نقسم ما لكن وإذن كريا سمين كريا كريا حدا مجرد وراقية لشي دولي تريك وحوال بوحي نقضين بانك إلكترونيك ميل كاما إيميل فيالا قدرا مركا حاليش تقوين هذا تمير وحي تهي إن لقاري هير أه أو أدنى أفضد إن قفك إيميل لوصو دري أما الشركة ده هو وين أما حدا وحانا رقني دي أن سيو أحش بجا ديمقراطيكا ودن كمرايكن كاو إمن كمشرحة يبتحي هيلاري كلينتون in email hadii la soo diro qof aan aqoon ama aan ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga hadii ay furaan ay dhici karto in camera ku xireen computerka waxaad qoreysid sawir laga qaado mikrofoon kala dhageysto marka halis ugu waa sida laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aad u farabadan ay waxay galiyaan sidii waxyaabaha lagu hortagi lahaa
hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dawladda ayaa hadii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxa kamid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka sida uu faahfaahinayo mar kale engineer Cabdisattar Arabo
runtii waxaan dhigi karaa hadii suuro galasho in ay aad u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaan musuqmaasuqa laaluushka wax soo marinta waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka si oo lagu qabto gacanta iyadoo muwaadinka helaya nasiino marka uu shaqadiisa ku qabanayo dhanka internetka waa suuragal aanu waxay aad muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya hadii laga hirgeliyo in aad u soo noqon lahayd wada shaqeyntii ka dhaxeeyay regions kala duwan ee dawladda Soomaaliya leedahay taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walba si asigoo gurigiisa joogo waana sidii kara arinta inay maxaa la suuragal tahay
hannaankan maamulka dawladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaqaado nolosha casriga ah
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA VOA halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA Washington waana fiidnimo 3 bisha Oktoobarna waa 18 sanadka 2016 ka qaybahay nooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo waliba ciyaarihii markii hore sawirkii caalamka oo kooban
milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaal ay kula wareegeen gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada Afguye iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo saraakiishana la sheegay inay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Baar Ismaaciil oo ku taala cirifka magaalada wargurdo isoo gaaray VOA in waxa ay sheegayaan in dagaalka ay ciidanka dawladda ay dib ula wareegeen gudaha magaalada iyadoo weli la maqlayo rasaas tilteel oo xaafadaha qaar ay ka dhacayaan riyaasha VOA da ayaa ku waramayeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac 11 kor u dhaafaya ay jiraan iyadoo dhinaca kalena magaalada ay xaaladdeedu weli tahay mid cakiran
ciidamada dawladda waddanka Ciraaq iyo Kurdiyiinta ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen magaalooyin dhowra oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taala waqooyiga dalkaasi Ciraaq dagaal soconayay maalin ama laba maalmood oo dhexmarayay ururka Daacish hawlgalkan oo ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo ayaa sidoo kale qayb ka ahaa waxa qayb ka ahaa xoogaga suniinta iyo shiicada dalkaasi waxaana maanta salaasa uu galay maalintii si labaad oo uu si istaba jooga u socdo madaxweynaha Kurdiyiinta Mas'uud Barzani ayaa sheegay maalintii koowaad ee dagaalkaasi ba inay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 oo kilomitir oo isku wareega waxaana uu wacad ku maray in ay si rasmi ah gacanta ugu dhigi doonaan oo ay xoreynayaan magaalada Mosul.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siiriya ay joojiyeen duqeymihii ay ku hayeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee Xalab iyagoo sababtana ay ku sheegeen in howlgalka gargaarka bini'aadnimo ee la qorsheynayo maalinta Khamiista ay halkaasi fursad ugu yeeshaan in la gaarsiiyo wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio Rutsuka ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay isagoo Moscow jooga in xabad joojintu ay hirgashay 10-kii aroornimo ee maanta xilliga Siiriya waxaan xabad joojinta la sheegayaa in ay qorsheedu ahayd in khamiista 8-da aroornimo ilaa iyo 4-ta galabnimo xilliga Siiriya ay socon doonto, markaasoo dadka dhaawacyada iyo kuwa buka iyo dadka kale ee liita ay fursad u helaan inay ka baxaan magaalada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qalqacad ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid Washington. Wasiirka arrimaha ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaan diiran oo waliba military lagu soo dhaweeyay, waxaana sidoo kale xafladdaasi soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Talyaaniga ah ee dalka Mareykanka ku dhaqan ee Italian Americanka. Ra'iisul wasaare Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyay horumarka uu waddankiisa ka sameeyay muddadii uu joogay iyo sidoo kale dadaalka maalinba maalinta ka dambeysa uu ugu jiro horumarinta nafaha bini'aadamka iyo sidoo kale deegaanka. Waxaa kale oo uu ku ammaanay fursado in loo sameeyo dadka saboolka. Labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabanayaan u haatan ka socda aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Markan waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaana la diyaara.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhawaan waxay soo saartay baaq ay u kala direen madaxda maamul goboleedyada, kuwaasi oo ay ugu sheegayaan in liiska xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka aan lagu soo dirin dadka loo haysto eedaha dambiye dagaal ama kuwa bini'aadanimo. Arrintaasi ayaa dadka qaar siyaabo kala duwan ay u arkaan. Waana xubinta aanu ku eegayno dooda gaaban ee maanta. Waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug. Liiska ilaa hadda soo dhameystirmay ayaa ka mid ah liiska ay soo gudbiyeen maamul goboleedka Galmudug. Sidee u aragtaan?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awan waa idin salaamay VOA iyo ninka ogahaya magaalada ee gaaya dooda iyo ummadda ee dhegeysanaysa Soomaaliyeed dhammaanba. Waa su'aal fiican. Ani waxaan is leeyahay horta marka ugu horeysa dembi marka la leeyahay waxa dembi la yiraahdo waa in la cadeeyo oo maxkamad cadeyso amba la xukumo. Intii laga gaarayo intaas waxaan is leeyahay waa ee dembi maahan horta marka koowaad markaan saxno. Marka eed waa la eedeeyey qofkan ama waxbaa laga sheegay cadeey muwaadinimadiisa iyo inuu wax doorto iyo in la doorto labadaba kama qaadayso qofka muwaadinka Soomaaliga. Laakiin dhan kale ani waxaan is leeyahay hadda qof la eedeeyey xil looma dhiibi karo dhibka weynaa Soomaaliya ka jira oo ka badan oo aan kulli aan qaybaha dambe ku sheegi doono haddaan waqti helin.
Haye, waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Maxamed Maxamuud Sandheere. Haye,
iyo xildhibaanka dooda magaalada qayb galay. Waa sax xilli maxkamad la saaray iyo dambi lagu eeday xilli maxkamad la saaray iyo awood lagu saaray intaba dalka kama jirto. Laakiin waa jirtaa dad badan oo u eedeysan dalka dambiyana ka galay. Hadda kuwa warqadaha loo qorayo waa sidaan qiyaasayo warqada ku cad warqada la fiskayga waa akhriyay waa dagaal roobiyaashii war loo riska loo yaqiinay nimankii xilligii qabaa'ilka loo dagaalamayay. Kuwa ka sokeeya jiray oo ayagana dambiyo dalka ka galay madaxna ka noqday dalka, kuwa hadda jooga jiro oo madax ka noqon doona ayagana hadday sistamka soo galaan, marka waa wax fiican ka aniga in hay-adaha sharciga ah ee dalka ka jira in laga ilaaliyo dadka eeraha loo haysto. Dambi lama dhihi karo, wiil lama xukumin, laakiin eeraa jirto. Eeda badan shacabka Soomaaliyeed inay ka galeen aa loo haystaa waa wada ognahay kulligeen. Marka in laga ilaaliyo hay-adaha sharciga ee dalka ee la rabo inay yegleelaan dowladnimo iyo cadaalad saxa, in laga ilaaliyo ayaga muwaadinimadooda iyo baljoogistooda iyo noloshoodana cudur kuma haysto sida qaan qabaaniga Soomaalinimada fikirka Soomaalida sida qasitan ku jiraan.
Haye xildhibaan mahadalle.
Horta qofka ha laga ilaaliyo markuu leeyahay walaalkay, ha laga ilaaliyo qofka xil, ha laga ilaaliyo qofka xil lagama ilaalin karo. Qofka Soomaaliga ah muwaadinka ah xil lagama ilaalin karo.
لكن وإن الحكومة ودندي أو غيره لو رح يساعدهم مك أفك لما حكومين لما دعوين في شيء لما لما دين هلكي سيلو العالم كره هلكي معنا هلكي العالم حاجة كإيمانة وأفكان هاي هذي دندي جرو إن محكمة الله صوره أو الدعوية أو كيس كل جوه هذو بيجي رواي مدة لكن وحن تلاقي هاي وحن ما كان كان لقى فيرين عيو هم وحبال إيدي قلنا إذا بيش عالم وحي رجع على المغرب قلنا اللي إذا بيش عالم هل ما يسمى مرت كارين ومرت ما يسكور كين يعني بقى يسكور بعض بينج and وحد وضن فو حتى بع مسق مصر بحسن أو إكس أفريقيا هذا أنا يقول لي ما مدى هذا الدور يقول لي ما برا من مدى مسق هذا عي وحد عي إيش وحد ومرن وحي الله بنا دبعت هذا عي هم الله جهاد لي هالق فوليس وجر لي هاي فكر إذا كلهم مشغولين مرت ومن مرسان وحن صفات إذا ودك موادين تكارنا دورشة كثيرة وحق الله عليك السمان كان فيك اللي صفات أنا فيك الله شرعبها هاي ورقا مكا قفك موادين كأهمك اللي هو مشغول اللي يعني قفك سوى سهر دي بيان ويسو الدرين بيك الكريه كبلا أمد سنالبنو بي سنعي مال فيريو أنا يصماري أنا مرسان لأنا قف أن قفك إيه دي نقف إما فيري عن المقاب وحن طبع وأمد أنا جوال لسوكين دي وحن رؤدك سي وحاب غور لورس السوب أخبا قوان مراش اسكوش يا جاي وحلا مدأ أيك أنت لأرين لها أول غير أي وآن سحنا إن هالقفل قفير ليس محدد يعني معنا مال
معنا مال سنتا هاي إن مو أرك تأسيد هسي إن سندرة
مدرسة يو حل كان ما ملاد جرعة دلك وجان من عيب وكل كلي سفشر سفشر أيع أو أمد الصومالي وقت إن شرعة كوي مادن كل يتفسن تفهم وكيله كان كوكيله عبور.
سؤال شو حلوانك كويدي عنك جو أستدل لوجر ريب كراد ضد كان مجر تأيوليا وضيق لوجر ريب. سدا إسلا ذا أديك وال لوجر ريب كراد.
بس عالم كم خلينا كسرت الم أنا بس عالم كم خلينا كسرت الم عن ذلك يعني عرفت إذا الشعب كان الناس كان يقولون عن وصل هذا إن لوجو برارجيو الشعب كإن إيسن دوران أما إيسن سكت كتبين وكيل. dad ay u arkaan fikirkooda inay dambiyo galeen ama dalkan xiliyadii xumaa ay ka soo qayb qaateen in lagu baraarujiyo waa haboon tahay anigana waa qabaa in lagu baraarujiyo hadda jaa waa xilibaano qarkood waana noqon doonaan hadda cid ka mici karto lama hor istaagi karo laakiin dadka in lagu baraarujiyo in dadka loo qabo eeda in aan la soo dooran ee aysan mas'uul ka noqon maanta ayagoo ka soo qayb qaatay dhibaatada tan oo dalka looga qaxay ka soo qayb qaatay haddana wali qaarkood ay qaybiyo ku sii jiraan in laga dhaadacay bulshada in ay dadka noocaas xilalkooda masuuliyadda masiirka ay isan u diiban ee ay u diibtaan dad ka banaan arrimahan lagana fili karo inay wax wanaagsan soo dhaliyaan
waa maasanta hay xildhibaan ma hadalay gabagabadii aan soo gaarnay adi maxaa xalka u aragtaa sidee lagu xalin karaa
aniga waxaan u arkaa xalka horta aan inta la yiraahdo isku baraarujin dad fiican la doorto waa wanaag waa isku baraarujin ummada Soomaaliyeed la tahay isku baraarujin qof wanaagsan doorta laakiin ma aha hadda tan qof wanaagsan doorta ma aha waxa waayo hebel haddii liiska ku jiro ma taageeri karno kale marka hebel ma taageeri karno haddii liiska oo waqti fur uu soo galo ama qofka soo galo baarlamaanka uu soo galo hebel ma taageeri ina meesha laga leeyahay aan leeyahay waxa ka fiican haddii Soomaaliyeed gacan la siin lahaa hadda dawladda waqtigeedu dhamaana waxaa muuqatay in awooddi dawladnimada si sharci darro ah looga faa'iideysanayo meesha waraaqii leeyahay marar sharci ee noo sharci ma ahayn sharci baa ku shaqeynaysa baarlamaanka Soomaaliya la kala diray sharciyadu dana la xareer maray qaanuunkii dastuurku waa la iska dhigay afar nin ama shan nin ka marsiga dastuurka dawladda dowladeed iyo madaxweynayaasha madaxweyne qaranka ee sheeganayaana wixii doonaan sameeyay war halkaas ma ummada laga saxo ma beesha caalamka soo ma ahan cidda taageeraysa sharci darradaas maanta marka liis hal qof laga fiirinayo marka waxaan sameeyay aniga beesha caalamka Soomaalida uma daneeyso umada Soomaalida hadaneysa
waa ma santa
waxa hayna ee jirana Soomaalida ma xadidaa ma tabane waxay ka fakarayaan filiye quraaqta inuu soo noqdo awood si sax ah uga faa'iideysana
waa ma santa haye maxamed maxamud maxaa halka uu aragtaa adoo soo koobay
aniga halka waxaan u arkaa horta walaalkii aad uu target gareey beesha caalamka laakiin beesha caalamka hadaladeeda waa daneeyal way soo jeediyeen arinka dibloomatiga oo ka soo baxay laakiin anaga tan aan ka doodno annaga Soomaali ahaan aan ka doono markan anaga isla meel degno kibdan beesha caalamka wax u sheegi karna anaga maxaan isla meel degi karna anaga waxaan isla meel degi karna maadaama ay geediso badkeenu uu yahay dimuqraadiyad iyo dal dawladnimadiisu inaan dib u soo celinno oo geediso codkeenu yahay waxaan aaminsanahay in aan mar walba ka feejignaano muuqaal aan ku habooneyn institutionska dowladda hay'adaha dawladeed muuqaal aan ku habooneyn inaysan noqon marka hore inaan ka fogaano si loo helo hay-ada sharci ah oo dowli ah oo dib u yegleyni kara dowladnimadii dalka Soomaaliya.
Aad umahadsanta.
Anaga waxaan qabnaa in laga ilaaliyo hay-adaha. Aniga malihi hebel kale, waa badanyihiin dadku, waa ka badanyihiin dhowr boqol, waa ka badanyihiin keliya maalinka afarba hadda la taarget garaysana magaciisa la taarget garaysta maaha, waa ka badanyihiin in laga ilaaliyo oo sharafta dowladnimo la ilaaliyo, qiimaha dowladnimo la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxyaabaha wax u dhimi kara.
Aad waa maasanta waqtigan war. Aad umahadsantihiin Maxamed Maxamuud Xasan Sandheere iyo Xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadada. Aad umahadsantihiin. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii Dooda Gaaban. Xubinta Dooda Gaaban waxaa ka qayb galaya Xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadala oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug, iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheer oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
xubinta Dooda Gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheer ayaana la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Hay-adda sirdoonka gudaha dalka Mareykanka ee f b i ayaa toddobaadkan sheegtay inay hor joogsatay weerar ay damacsanayd koox ay ku sheegtay inay ahayd argagixiso gudaha dalka ka jirta. Weerarkaas oo kooxdu ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismo ay dadka Soomaalidu ka deggan yihiin magaalada Garden City, gobolka Kansas ee bartamaha Mareykanka. Haddaba kooxdani waa koox nooceeya sideese ayaa bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nooli ay uga falceliyeen warkan soo baxay? Su'aalahaas jawaabtooda dib ayaan u eegi doonaa, hase yeeshee balan horta eegno taariikhda ururada argagixisada diinta Masiixiga raacsan ee gudaha dalka Mareykanka falalka geystay. Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Kindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaahi Maxamed, haddii aan fiirino taariikhda waxaan la yidhaahdo domestic terrorism ama argagixisada gudaha ee dalka Mareykanka ka aasaasantay ama ka samaysantay, way jirtay oo waxaa loo kala qeybiyaa labo qaybood ayaa loo kala qeybiyaa. Qolo waa dadkan fundamentalistka la yidhaaha ama metodka ah oo kristaanka ah oo ka sameeya muxuu ahayd argagixiso ka sameeya dalka Mareykanka gudihiisa arrimo kala duwan dartood, iyo qaar ay sameeyaan dadka muslimiinta ah ee dalka Mareykanka degan oo qaarkood iyaguna sidoo kale ay marmar argagixiso ka sameeyaan dalka Mareykanka. Ha yeeshee, marka aan fiirino dhinaca dadkan kristanka ah ee metodka ah, waa ay jirtay oo last 10 sano ee u dambeysay iyaguna waa ay ka sameynayaan wax argagixiso dalka Mareykanka. Waxaa ugu dambeeyey Wisconsin 2012 August 5th in temple ay leeyihiin dadkan siikh loo yiraahdo hindida la taagay, oo ay u malaynahayeen kuwa taagay inay dad muslimi ay tembalkaas degan yihiin, oo ay muslimkii iyo siikh dadka la yiraahdo hindida ay isku qaldeen. Waxaa ku xigtay oo iyadana taa ka horreysay oo aada loo xasuusto ninkii la oran jiray Timothy McVeigh ee Oklahoma City bombing ka sameeyey April 19, 1995, kaasoo dilay 168 qofood, 600 oo kalena dhaawacay, oo ilmo iyo caruur iyo haweenba ay ka buuxaan. Waxaan New Conca yidhaahdo ama Republicanka dadka u janjeera metodka ah ay iyagoo ka xanaaqsan waxyaalo badan oo ay markaas ay ka dhiganayeen base ay ka dhiganayeen.
Dhacdooyinkaas waxaa weheliyay mid kale oo sanadkii 1996 lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciyaarihii olombiga ee ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Haddaba kooxdii toddobaadkii hore falkeeda la hor joogsaday waa koox nooceeya, qorshaheedase sidee ayay doonaysay inay u fuliso?
Walaal, waxaad moodaa arrintan ku saabsan argagixisada magaaladan Garden City la yidhaahdo mid daba joogta ama u eg argagixisadii hadda ka hor uu sameeyey Timothy McVeigh Oklahoma bombing. Taas ayaa blueprint u ahayd, ama ay raggani isku dayayeen saddex nin oo dadkan metodka ah oo la yidhaahdo crusaders la baxay ama saliibiyiinta la baxay ee naceb dadka madowga ah, dadka islaamka ah, markaana taarget gareeyey Soomaalida. Waxay ahaayeen niman qorshe soo sameeyey ilaa 2 la dara socday oo saddex ah oo middle age ah ama da-da dhexe ah oo la kala yiraahdo kursis weyn calan in la yiraahdo oo 47 jira, nin la yiraahdo Patrick Eugene Stein oo 45 jir ah, iyo nin la yiraahdo Gavin Wayne Wright oo isaguna 47 jir ah. Raggaasu waxa ay sameynayeen qorsho weyn oo ay doonayeen in ay ku baabi'iyaan ama ay ku dilaan dad badan oo muslimiin ah, iyagoo samaystay qorsho weyn. Qorshahaas oo la daba socday oo dad Mareykan oo ay daba socdeen oo aanay garanayn cid ay yihiin laakiin u shaqeeya dowladda Mareykanka, waxay target gareeyeen dadkaas muslimiinta ah oo ama Soomaalida ah ee magaaladaas degan, apartmentoyin ay degan yihiin, dadkaasoo lagu qiyaasay 500 qof oo Soomaalida degan halka, inay target gareeyaan apartmentyaal ay wada degan yihiin intooda badan oo iyo masaajido iyo meelo ay isugu yimaadaan.
Xuseen Gindhish ayaa sheegay in hay-adda FBI-du ay kooxdan ku dhex darsatay qof tallaabooyinkeeda oo dhan u soo gudbiya. Sida dacwadda lagu soo oogay ka muuqatana, qofkani waxa uu soo gudbiyey tallaabo kasta oo ay qaadayeen oo ay ku jirto sahaminta goobaha ay Soomaalidu degan yihiin. Waxyaabaha muuqda eeda loo jeediyey kooxdan sii xoojinaya ayaa ahaa inay doonayeen inay 4 baabuur u adeegsadaan qarxinta goobta, iyo in xitaa ilmaha halka sano jira aan la badbaadin marka qaraxa la fulinayo. Haddaba sidee ayay bulshada magaalada Garden City u aragtay warkan cusub? Waa kan Axmed Cabdillaahi Ibraahim oo magaaladaasi muddo 3 sano deganaa.
Runtii annagu waxaan ku baraarugnayba maalinta Jimcaha ahayd, marka salada Jimcaha tukanaynay ayaa waxaa noo yimaaday qolo TV-ga oo KS la dhaho iyo qolo boolis aa noo timaaday. Annagii waa argagaxnay annagoo tukanayna, waxay naga duubeen kamera. Runtii waxaanu qaadanayba inuu wax anagana soo gelay yahay. Adiga Cabaar, markii aan salaadi ka baxnay oo banaanka nagu siiyay booliiska iyo qolo oo noogu shatay FBI yihiin, ayaa waxay noo sheegeen sida warku yihiin, waxay noo sheegeen in xaaladu say tahay. Waxay nagu wargeliyeen inuu jiray qolo rabay ina mataqaana Soomaalida gaar ahaan special dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida, say noo sheegeen inay wax alla ay ku sheegeen qaraxyo ama suusaar inay ku sameeyaan. Say noo sheegeen magaalada 3 meelood ma kala degannahay, Mary Street wada la dhaho iyo Lambador iyo College-ka aan deganahay. Marka waxayna dhaheen qole waxaa jirta oo Malaysia ay dhaheen oo rabtay inay waxyaalo idin soo gaarsiiyaan. Runtii waxbaha dayaxina xaalad dejiya waa shaqaysan kartaa, waa tukan kartaan. Waxayna noo balamiyeen isla maalinta Sabtida ahayd inaan isku nimaano kuwa duhurnimo meel barxada oo Soomaalida oo ku dhex taala abaarmantiga Soomaalida ku dhex taala si ay noola shiraan.
Ma idinla shireen? Maxay idin sheegeen?
Run ahaantii waynala shireen dad badan oo Soomaali ahayba kasoo qayb galeen. Maalintii marka shaqada la tagay waa lixataa qolada kambaniga aanu shaqeyno iskale, waxaanu sheegnay in wax sii jira, inkastoo iyagoo news ka arkeen. Runtii dad badan oo dadkan oo cadanka aan meesha ugu nimid aad bay nooga soo qayb galeen. Soomaali badana way timid oo hooyooyin, inkastoo dadka familia ku badneen, laakiin caruurtii cid walba way noo timaaday si loo dareemo inaan nahay dad jira oo xajmigooda leh. Runtii qolada FBI waxay noo sheegeen in qolooyinkan ay damacsanaayeen February ay ku tala jireen inay wax sameeyaan ay ahaayeen qolo Maleeshiya ah oo iskood isku soo abaabulay. Waxay noo sheegeen in sharciga Mareykanka uu ogol yahay Maleeshiyada inay sameysan karaan qolo Maleeshiya, laakiin ayna ogoleen in xub la qaato oo dad wax la hayalay ama argagixiso lagu sameeyo camal.
Axmed Cabdillaahi ayaa intaasi ku daray in hay-adda FBI-du ay iyaga u qalbi qaboojisay.
Waxaan aad ugu riyaaqnay qaabka ay noo dejiyeen kulli. Runtii anaga waxaa xataa baqdin anaga markaa habeenkii oo shaqada kasoo ruuxno habeenka Jimcaha si aan weekendiga aanu qaadanay, wixii adiga aan baahnaa waan soo gadan jirnay. Runtii habeenka cabsi awgeed cid baxda ma jirin. Xataa mid kalaan kugu darayaa, markaan shaqada kasoo baxnay booliis badan baa oo noogu imaaday meesha aan ka shaqeyno. Waxay noo sheegeen in ammaanka ay sugayaan laakiin aan wax dhiba jirin. Haddaa mid kale kugu daro, waxaa jirta waxay dhaheen su-aalaadna weydiin kartaan. Waxaan weydiinay sababta oo mataqaana oo naloo beegsanaya annaga. Waxay dhaheen, waxay noogu sheegeen inay yihiin wax argagixiso oo iska dhici kara. Marka waxay dheheen idinku wax dhiba ma jiro, shaqadiina waa wadan kartaan. Dad waxaa tihiin reer Garden ah, وده واحد تهين أو مسلم آه دينتي إنه وحف فرجال إنه مسلم يعني يو
نجستيال وحن تحسين أقول لما ذي برنامج كي أمورها مريكان كون مانتك هذا اللي هي أدى FBI أيضا مريكان كأو شكتي إنه هرجوك ستي فلي دوني سي إن كو حرق حساء ودل كمريكان كودي سكجر تا أي كو دوني سي إنه كو قرح سرد اسميال أي دقين هين دات صوماليا أو كونو المقالة دا جاردن سيتي أي قبل كانساس تاينو برنامج كان وكلا عمر كالا كوكول ميدونو وحان ديجي سترين كتاكي أسيدا سيو نبت كليو
أبو مهاتسيني هاي محمد عبدي حسن سنديري وينو لسعودسيني يي برنامج كاسيا مراها مرايكن كالكاد نجي ديجي سيني سانو واللان تاف صوماليجي فيو وي أو سيتو سيدين كيجي مني سو واشنطن هاتن qaybaha ida cadday nooga harsan daqiiqadahaasi ino harsan balan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha ay ku luqeyso fanaanada Aamina Cabdullaahi Xirsi
I'm not afraid to die.
codka fanaanada amna abdullahi xirsi iyo heestaasi caashiq wadaad male waan waana kuma tan haro walalowna kuma tago ayaanu kusoo gabagabaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur iyo asxaabtii idaacadda ka qayb qaadatay oo idinla dhammaantayo sidaa u dhantihiinba nabadgelyo